Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Unang beses na isinagawa ang rally ng Partido Liberal sa naging kampanya sa Western Australia kung saan dumalo ang punong ministro. May 3 pwesto ang partido na maaaring matalo sa estado, kabilang ang Hasluck na kasalukuyang hawak ng ministro ng Indigenous Affairs na si Ken Wyatt. Nakikita ng Labor na ang pwestong ito ang daan sa tagumpay na manalo. Ngunit sa dikit na laban at mababang primary votes, maaaring ang dalawang partido ay mapuwersang makipag-usap at makipagnegosyo na bumuo ng minority government. Bagay na parehas sa tinanggihan ng dalawang leader, kabilang si Scott Morrison.
Yeah, I won't be doing any deals with independents. If we had 3 years of an unstable and uncertain parliament with all sorts of deals being done on this day and that day, that's not the stable and certain leadership that this country needs.
Bagaman hindi sang-ayon, tumataas ang tsansa na mangyari ang resultang ito. Sa pinakahuling news poll, nakatanggap ng mababa sa 40% ng primary vote ang dalawang partido. Maaari itong magresulta sa tinatawag na hung parliament na huling nangyari noong 2010 sa ilalim ng Gillard Labor government. Ang tinaguriang hung parliament ay sitwasyon kung saan walang partido ang nakakuha ng kabuoang majority ng mga seats at hindi makakabuo ng gobyerno. Nadagdagan naman ang issue sa loob ng Liberal dahil sa kandidato ng Warringah na si Catherine Deaves.
I'm not going to allow her to be pushed aside as the pylon comes in to try and silence her. I'll stand up with her. My team's standing up with her. And we will make sure that she won't be silenced.
Hindi natinag si Ginoong Morrison sa pagsuporta kay Deaves na mismong pinili niya upang makuha ang pwesto na hawak ng independent na si Sally Steggall. May mga panawagan mula naman sa miyembro ng New South Wales Liberal Government na huwag ituloy ang pag-endorso kay Deaves, kabilang ang treasurer ng estado na si Matt Keehan sa pagsalita nito sa ABC Radio.
And I don't think having candidates that want to spruik the politics of division is in the interest of the party or in the interest of those particular candidates.
Pinunto naman ni Anthony Albanese na ramdam din ang issue sa level ng federal.
This is a debate that is divisive within the community, but it's also divisive within the Liberal Party. You got Trent Zimmerman there in North Sydney, in the seat next to Warringah, saying that the candidate for Warringah should be disendorsed.
Pero hindi lang itong naging sentro ng kampanya. Nag-akusahan ng mga leader ng scaremongering o pananakot. Kabilang dito ang pahayag ng Liberal sa pulisiya sa enerhiya ng Labor at ang Labor naman kaugnay sa cashless welfare card. Inakusahan ng tagpagsalita ng Opposition Treasury na si Jim Chalmers ang ministro ng enerhiya na si Angus Taylor na gumagawaan niya ng mga kaduda-dudang numero noong naglabas ang gobyerno sa mga pahayagan na tataas niya ang bill sa kuryente sa ilalim ng plano ng Labor.
Now, Angus Taylor has been forced into another absolutely humiliating admission today that the numbers he cooked up and put in the papers are complete and utter rubbish. Angus Taylor has added fuel to the bin fire of lies that this government tells about renewable energy.
Sa kabilang banda, sinabi naman ng Labor na hihilahin ng gobyerno ang mga pensioners sa controversial na cashless debit card base sa naging komento ni Social Service Minister Ann Ruston sa 7 News noong Pebrero 2020.
We're seeking, as I said, to put all income management onto the universal platform, which is the cashless debit card. And I think then the conversation needs to be had about what are the advantages of this card. And it's up to us as a government to go and sell those advantages in the hope that the Australian community will see the value of it.
Sinabi naman ang punong ministro na sadyang tinatakot ng Labor ang mga pensioner.
It's just simply not true. And the Labor Party should stop frightening pensioners. It is an out and out disgusting lie.
Inaasahan pang patuloy ang palitan ng mga patutsada ng mga leader ng partido sa buong kampanya. Ang ulat na ito ay ginawa ni Christiani Danji para sa SBS News. Isinalin sa ating wika at isinalaysay ng inyong lingkod, TJ Korea, para sa SBS Filipino.
Na nais nice, ibang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.